VOA. Tunin radioni sagale Amerikati. Sagantaraadoni sagale Amerika wixata hagi jimaata galgal saati lama warakka hagi saati sadiit metrabaanji 1922 Washington DC rasani dabarsinu karra kun mantan jalgam. Kalchuma foolin san nagaa sorqo battani eblis oddon bari kum lama kudani saddeet radoni viwa afaan oromooti Nile saati fi televizhinii raaf jechu radoni sani dabartu caqasuu jirtan. Ansora ala keetri adda.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Jabuutii daawwatanii deebi'aniiru karoorri isaa maal gabaasa qabnaa attam jirtu anjaalannee gammadaati.
Gudni gujii bahaa keessatti kontiraat warqee laga dambii haaromsanii Medrook Gold dhaaba jedhaniif kennuu irratti gudni gujii lamaan keessattuu namni hiriir baay'eetiin hiriir guddaatti jira. Tan irratti qophii namaa bulchoota gargaraallee dubbifne mooyyaletti ammoo warri guyyaa dheengaddaa guddina boranaa mooyyaletti ammoo warri guyyaa dheengaddaa bombiin nam fixuuf dhufe bombiin harkum keessa tokkaateetiin nam biyyi galaafachuuf dhufe jedhuun fixee jedha oduu achi argan keessaa tokko oduu ispoortii illee qabna oduu tasaana jalanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo duraatiif dhuma torban darbeerra Jabuutii daawwatanii jiran imalli isaanii kunis walta'iinsa toora adda addaa cimsanii itti fufuuf murannoo jiru mul'isuuf ta'u ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Itoophiyaan misooma gama buufata doonii gaggeeffamu irratti gamtaadhaan akka hirmaattu Jabuutiinis waaltaalee Itoophiyaan filaman keessaa qooda akka qabaattu waliigalteerra ga'amuun beekameera. Daawwannaa muummicha ministeeraa laalchisuudhaan Iskindir Fireew dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam haasofsiisuun gabaaseera tujube.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii biyyootii alaa ka jalqabaa ka geggeessan xumura torban darbee ture. Jabuutiin immoo biyya daawwannaa isaanii ka jalqabaa taatee jirti. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhetti Jabuutiin muummicha ministeerichaaf biyya daawwannaa jalqabaa ta'uun utuun eegamin miti. Hariiroon Jabuutii waliin jiru addaa jedhu dubbii himaa ka ta'an obbo Mallas Alam. Jabuutii fi Itoophiyaa kan walitti hidhan dhimmoota hedduu kan hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatu jira jedhaniiru.
Dinbar yetishaagara wadaajinnatinaa qarabeetaa na yaallan. Dinbar yetishaagara zimdinnaa na yaallan ka Jabuutiiwwan gaa. Tamasaasaa yoo manfasaa abbaatotaa yaalluwaachuu hizbootaa yaallu.
Hariiroo fi hiriyummaa daangaa cee qabna. Jabuutii waliin firummaa daangaa cee qabna. Ummata abbootii hafuura fakkaatan qabantu jiru. Isa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Teessumni isaa Yugaaz Direedawaadha. Direedawaa isa jiruufis Jabuutii dankaliin kan jiruufis abbaa hafuuraati. Hariiroo hagas ga'uu qabna. Afaan tokko dubbanna. Innaa gammachuu kan weellisnu innaa gaddinus faarruu nuti dhageessisnu tokko. Affeerraa irbaata muummicha ministerichaa irratti artistoonni Jabuutii walleelee isaan dhiyeessan binnee keessatti dhageera kan nama jechisiisu. Huccuu fi dhiichisi jiru kan keenyaa fi kan isaanii gidduu adda addummaan hin jiru. Walitti hidhaati hawaasummaa hagas kan ga'udha.
Walitti hidhati dinagdee biyyoota lamaan gidduu jirus olaanaa ta'uu obbo Mallas yaadachiisaniiru. Itoophiyaan buufata doonii Jibuutiitti gargaaramuu isheef biyyoota lamaan gidduutti ka jalqabame geejjibi baaburaa immoo akka fakkeenyaatti kan tuqan keessaati. Misooma buufata doonii keessatti gamtaan hirmaachuuf Jabuutiinis waaltaalee Itoophiyaa keessaa filataman keessatti qooda akka qabaattu waliigalteerra ga'amuusaa dubbimaa ka ta'an obbo Mallas ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo dhiyootti biyyoota hollaa kabiroo daawwachuuf ka jiran ta'ullee tuqaniiru. Biyyoonni isaan daawwatan ka beeksifaman garuu itti fufiinsaaf adeemsaan ta'uu ibsanii jiruu jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Torban darbee Sudaan kibbaa keessatti butamanii ka fudhataman hojjetoonni gargaarsaa 10 gadhiifamuu koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa beekseera. Jaarmayaan fannoo diimaa ibsa baaseen hojjetoonni kurnanuu lammiiwwan Sudaan kibbaa ta'an xayyaaraan magaalaa Yeeyii cinaa fuudhanii gara Juubaa geessaniiru. Gareen SPLM jedhamurra Laampool Gaabriyeel gareen isaanii hojjetoota gargaarsaa kana roobii darbe hidhuusaa ibsan gara Yeeyituu dhufin dura gama keenyaa garee keenyaa wajjin waan beessanis hin qabanii jedhaniiru. Jaarmayaan fannoo diimaa akka jedhutti qooda geejjibaan geessuun ala maanguddummaan gaddisiisuu keessaa harkaan qabu jedha waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN roobii darbee hojjetoonni isaa eessa buuteen isaanii dhabamuu fi tarii butamanii fudhatamuu malu jechuun gabaasee ture. Hojjetoonni kun rakkoo gargaarsa dhala namaa jiru qorachuudhaaf yeeyirraa gara Konyaa Tiree jedhamtutti qajeelaa turan. Hojjetoonni kurnan OCHAF, dhaabbata daa'immanii UNICEF, jaarmayaa Kiristiyaanaa Akiroos jedhamuuf jaarmayaa misooma Sudaan Kibbaarraa ta'uun beekameera. Sudaan Kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa gareelee hidhataniin eeggatamuun waanuma baratame. Seeratumtoonni Somaaliyaa Mahammad Mursaal Abdirrahimaan afaan yaa'ii paarlaamaa gochuun har'a filatanii jiru. Kunis eegumsa guddaa jala ka jiru gamoo paarlaamaa Somaaliyaa keessatti marsaa lamaan sagalee kennamee booda. Abdirrahimaan aangoo ministeera ittisaa irraa 7 darbe gadhiisuun afaan yaa'ummaaf dorgomanii sagalee jiran 265 keessaa 147 argatan. Kan duraan itti aanaa ministeera kominikeeshinii turan Ibrahim Yaaroo injifataniiru. Yaaroon sagalee 118 argatan. Aangoo kanaaf kaadhimamtoonni 10 kan dhiyaatan yoo ta'u, eebila 12 namni siyaasaa beekamaa Mohaammed Osman Jawaari egaa aangoo gadhiisanii booda barcumisuun banaa ture. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahammad Buhaari har'a Waashintan keessa Pireezidaant Tiraamp waliin dubbataa jiru. Hoogganoonni lameen sodaa shoror keessummaan uumee fi uummata miliyoona 200 ka qabdu Naayijeeriyaan guddina diinagdee qabdu irratti fuulleffataa jedhameera. Naayijeeriyaan garee leellistootaa Boko Haaraamiin rakkataa akka jirtu yoo ta'u waggaa 9 dura duula loote seentummaa labsuudhaan gara garee Islaamik Isteetitti jijjiiramuuf jira. Uummanni 10,000 hedduun ajjeefamanii shamarran 100 hedduun butamanii fudhataman. Gareen kun Afrikaa dhihaa fi biyyootii kutaa Saahil sodaa uumeera jedhama. Oduun keenya kanuma. Amma dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dib jettee walii duudde oluun fuutee dhukkee keetti kubbaa xiidhaa gooliitti galte meesiin sadii keessa buufate filippeen tokko itti dareef dhahumdhaanii goolii 4 itti galchite waan caallee irraa fudhatteetiin nugus kubbaa miilaa laaliigaa tabaranaa taate shaampiyoonaa laaliigaa tabaranaa Barseloonaa. Kormiin Ernesto manaajer isaanii jechuu Deportivo 4-2 gara addeessiti. Taphalee irratti Liyoon Meesii goolii qaraa daqiiqa 38 irratti itti cuqqaalate. Daqiiqaa 2 qofa jala hafetti gurbaan Deportivo ammoo qabnarraa jennaan goolii keessa buufes inillee. Daqiiqum diqqaa 21 jala hafetti gurbaan Deportivo ammallee goolii tokko itti guure. Baarkaan harki afaanitti goge. Katabii dhumachuuf ga'e kan warqa baarkaa harki afaanitti goge. Daqiiqaa 82 meessoo keessatti Meesiin ilumu qulqullumsaa ijoollum jala miliqaa goolii tokko itti dabaleef hin miirreesse. Miirree bir dabree sadii tolfate. Sadiin tanaan keessa galle. Hat-trikiin baanamtaan. Kubbaan murtuuxxittiin Meesiin daqiiqaa 58-85 irratti bitaachitti dagalte. Tasadee isaa sadeessoo biyya ammoo gammachuu ganni tokkooti. Kubbaan lammeessota Luis Suwaarez irraa butatetti sibiil goolii gubbaa marte liphjette goolii keessa buute. Barseloonaan tan waliin marroo 25 shaampiyoona taate. Meesiif Mohaammed Saalaa warri goolii dhamsuu yaa'u hunamaluun isaaniiti. Ammallee kophee warqii dorgomamuuf yookaan kophee warqii badhaafamuuf nama irratti wal dorgomuu jira. Meesiin tala liigaa keessa tapha ganna kana qofatti goolii 32 galfate. Gamkaaniin ammoo namni kilabii kanaa gurri itti tolchuun beekamu Andrees Iniesta barumsaan qofa barkaa taphatu fakkaata. Namni kunin marroo 700 maqaa barkaatiin taphate gooyi waancaa 32 kilabii kana waliin fudhate. Kilabiin kubbaa Iskoodish keessa ammoo Celtic kilabii Ranger 5 duwwaan dhukku tolchitee lafaan dhoofte waancaa irraa fudhatte. Aduu tokko dubbanne ammoo Arsenaal baran maan taate. Baran English Premier League keessa tapha 11 dabsan immoo waan. Ak tokkoon walqixxee baate ak tokkoon ammoo moo'amtee keessa galte manaajerii Arsenaal Arsen Wenger baranallee Manchester dhaqeetiin hin dandaman moo'amee gale. Feliina Filaaniin kubbaa gurbaa Yuunaayitid Beeljeemii bitatte. Ashlii Yaang gamaa itti kenne qillisa dabarte goolii keessa buufate. Gurbaan kunin miila dhukkubeetiin xuubbisa keessa taatullee. Gamkaaniin ammoo Manchester Cityin baranallee kilabii English Premier League keessatti kubbaa 100 galfatteetiin tokkeessoo jirti. dorgommi sporti gabarra athletics gabarra athletics ke sambo dorgommi metri kilometri kudani IWF America New York ta kale kopes rete buze dereba tokesto buzune tokesto tate buze ndakika 30 milamati fi secondi afurit mote aselfech margala meso ndakika 30 milamati secondi jahat ke samote athletics ade so mo athletics kenya tdere gamde irati namo athletics kenya tmote buzune sporti tanu Samantha ci casa giusto intorno radio nei due seconda fanno romoti Godin borana magal moyele khisa tardalle akwari la fajadotti la tira kum kes jirtu guya den gaddalle warina no somale ti bombi bi futu fi dufe jadani bombi namam fitu uf koppese arkum jara khisa to katetini namar fur fitte jadani akwari jiratto ti jadanitti ardalle jare kunina jarina no somale ti uf kenjechu karalle cufetini dakhan cufetin kes jira warani motum mallen akisela hojjechu maletti naga egutin jiru jade matiratto ti kunini Ajidan polisi ana moyele commander naggater bi bombin tonin duka unisa duguma jechun radoni diwettime itigafatama wajjer dim nagena ana moyele len obbo nigatu kasawun jechu wannu mate himachu jirkunin duguma wanti jari warra federala len himachu jir duguma jechun galmo dawitittime kuna odoni nairobi new york
nagammo yale ergabore hagayona iddotin de binjira mayu jedu jiratton magalatti Harleidan din gurguddon magalatti chufa yotaw wajiralem motum ahundi fi mannetin dellala bayen imbanam injiru jiratam magala moyali tokko yo hala magalatti narake sijirtu ipsu
magali baye soda kabira konkolatan injiru da dukalin chufa da sukinje chuda daldal ton ispalti gubba juruda undu ma chufa da chu e umanni gari da soda te kan ispalti gubba jur kam isa ba fate yune dura je chu dukai sagara ollat kande fat kolega akas bolla mi da faccia olte katama muluki isati Ulai dorana pulum chupa kesat mi dafatte kara kara kesat dorana chupa mi dafatte yuntise umanile ba soda ke jira gadile ndabate la rada uma to kolle mafsenke nunam to kolle to anna jale nol chura suma umanni ke ndiko to ke gispalti baywan kallalu umatke ngusayu e gara gale ke na ya isana sidanu njecha tur gale
ida tonni mi jar ka gurgudda qaban kananu somali ti dufani jidan jira tonni sambata darbes wajirale motu manan normia magalmo yale ke sijiran samusanille dubbatu
alaba oromo sille gugde wajir duwa computera wan jira dufa mesha ti jira unda sampe kesaba e fratani samani gasani deman
jira tam magalati kanu ti hasof sibne bronis amma sambatu madarbe kana ganama moyale nanno ganadu wala masjida fulratti iretto ta bombi harkan namati darbu chusturin ratti bombin ousa dubatu dabalu danisi moyale ke satira kona genya mulata jiru fi humna liyu policy kananno somale fi humna sofia aljama jadam kamotu man ethiopia al shababti nanu flenji setu harka ke sa qaba jedu
bombi darpate qamu misane nama afurartu matjes warumir fatayati tamutanno kabumti bombeer gaddebete warumset bakirunne 01202 lamanjiddu baka mitsajida gunda magal mulele keta targamuti warugunne warbi lamanjia tokwarinu bulisata tokolle warra sufia aljabaiden war motummananno somale alshababa nadane dane somale kesati Parsi sani lenji sani tini idati sani zo motumba nitopa idati seti nikawwe kufurdo waka oma warana kabu. Wakana kaji idati sani al-shababa afeda nitama al-shababa nitiyam garima nisiti gadebite nana urumia gadebis. Sababsabla mmeha itopa dana urumia kajutsubi nati. Wariku ni idati kukurda kabu idati kukurda motumba kunu nkabu idati kukurda gari singa pude vildeka ni.
Wannu matur beder bekana moyale ke sitite ammas kande majuru ajja policy kana moyale commander nagat biga fenner isanis wanti kumart igwa taw sadubatu
sambat dita jana mannu sati ya reaction sauti gombi sokoroe pure gombi oeseni namo tarat le ni ka kamale gestero de fanin jiru jira tanin jiru tidu konsolata kesmota romia etra gutita pa tanin ni meta ka kanan no masu tekal tanisani sari duga da wajira tenne ka si service ki wajira barnota alaba romia le busani duwani dokumenti computer laptop ki akke se jiru mara salani tekal tani wan jiru le dokumenti atta ka se jiru le duwani ani sari ta
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee garuu ammas humnoota federaalaa akka magaalatti keessaa nagaa kabachiisaa jiran irraa komii qabu. Isaanis utuu humnoonni kun sirriitti haqaan nagaa kabachiisaa jiraatanii waanni hagasiin dhaqqabu ture jedhu. Dhimma kanatti gaafatamaa dhimma nageenyaa ka'aana Mooyyaalee obbo Nagaatuu Kaasahuun gaafannee turre. Isaanis kun jiraattotaa kun dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Rakkoon kun kan duraan irraa kan ammaa garaagarummaa qaba. Komiin uummataa kan inni dhugaa jiru dallaa waajjira bulchiinsaa kan agarra ijaaramaa jiru dhaabanii jiru. Dallaa kan isaanii soosaa wajjin mari'an dhugaadhaa keessanii dogongoos tokkollee hin qabdanu jalanii deebii kennu erga dogongoon hin qabaanee warra dogongoraa jechuun dhaabsisaadhaa jechaa jira hin dhaabsisnaa hojii kan itti fuunaa jedhanii yeroo of tursaa jedhu. Kun yoo dhugaa laallu wanni turuuf sababa biraan qabnu daangama waldhifannaa biraan goone lafiyyaan turte ka'um duraan jiru haaromsaa jirra. Kanaaf isaaniin afaan guutatanii sirrii miti kan dhaabuun isaaniirra hin jiraatu. Dogongorii keessaa waan ta'eef isaan balleessa tokko hin qabne haa hojjetanii jechuu jiru. Yaa'ii kan haasawaan hin jirree fi foniin uummataa kan kanirraa yoo ka'u kan biraa inni deengadda namni bombii darbachaa jira. Iddoo waraanni dhaabbatee jechuudha. Daandii guddaa irratti darbachaa jira. Warri kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jiru baay'ee laafadha jechuudha. Kanaaf kanaafuu foniin uummatni kaasaa jiru.
Obbo Nagaatuu nageenyi magaalattii bakkatti akka deebi'uu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa jira gaaffii jedhu kaasee fi mootummaan naannoo haga danda'e wanti marti karaa nagaan akka xumuramu yaalutti jira jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tamsa akkas hojjetan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kontiraata lagaa warqii hirsanii deebi'e. Kontiraata warqii laga dambii ammallee ganna dhufu kudhannanii fi akka dhaabii Midrook Gold jedhamu hojjetu kennaniif kontiraataan godin gujii lamaanittu uummati hiriira bahee rakkoo himachuu jira. Hiriira kana akka oduu qubu qabnutti abbootiin gadaalleen keessa jiran namidduutti hiriira bahe gara namoota san deebisa.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan kanneen ani arra dubbise keessaa tokko kadhiyeenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa. Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaati. Maal akka mormii kana kaasennaa dubbatan akkana jedhan.
Mormiin kun kaampaniin Midrook Gold laga dambii godina Gujii magaalaa Shaakkisoo laga dambii bakka jedhamutti bara 1990 mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaa Adwaa'iitiin Sheek Alaamuudiin gurgurame. Erga siyaas waggoota 20 fi achi ol ta'uuf warqii baafachaa ture. Warqiin inni baafatu kun lafa tarsaasee gadi qotee warqii baafataa bosona ciree lageeni booressaa warqii baafataa keemikaalota adda addaa itti fayyadamaa akka siyaanaayidii itti fayyadamaa. Kanaan ala immoo sibiilota ciccimoo akka haardi meetaal jedhamu akka diinkii koopparii nikeelii kanafatti fayyadamaa. Kun qorannoon isa dhugoome gama biraatiin ammoo mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana qorannoo waayee jedhee gaazexeessa argee miidhaa inni geessisee uummata biyyattiitiif uummata addunyaatiif biraan gahuu isaan beekama. Manni ammoo deddeebi'ee yeroo adda addaatti kaampaanii kun miidhaa jira waan ta'eef nurraa cufamuu qabaa jedhee iyyataa turee jira. Kaampaaniin kun miidhaa adda addaa geessuun alatti hospitaala isaaniitti haadholii dhuunfaa fayyadamuu danda'anii. Konkolaataa isaanii yaabbachuu hin danda'anii bishaan wanni adda addaa fayyaan waanuma tokko bu'aa buusee hin qabu. Investimentiin tokko yeroo naannoo tokko keessatti hundaa'u hawaasa san fayyaduu danda'u qaba. Hawaasa san fayyaduu yoo baate miidhaa irraan geessisuu hin qabu. Miidhaa geessisaa tureera. Daa'imman naaf dhalatu. Daa'imman sammuun isaanii adootiin dhalatu. Daa'imman qaama hir'iteen dhalatu. Horii rimaa garaagataa bineensonni himu. Miidhaan kun hundinuu adoo gaggeeffamaa jiru ammallee dabalanii. Kontiraata waggaa 10 haaromsuu isaanii miidiyaa irraa eegee dhageen duuba uummanni naannoo finciluu danda'eera itti guyyaa harkaatti kaasee.
Eessatti amma kan mormiin gaggeeffamaa jiru Obbo Addisuu?
Godina Gujii lamaantu gaggeeffamaa jira. Jalqabaa Shaakkisoo irraa ka'ee Goroo Doolaa, Magaalaa Harqalloo, Bulee Horaa, Dugda Daawaa, Fincaawaa, Me'ee Bokkoo guutuu aanalee godina Gujii keessaa Adoolaa wayyuu ka'ee jira. Itti fufee ammoo gara Oromiyaa gara Gincifattis ka'ee jira. Qeerroon yeroo ammaa kana gaaffii wal fakkaatu gaafataa jiru. Midrook haaromuu hin qabu. Dargaggoonni barattoonni nu biraa hidhaman hiikamuu qabu. Labsii yeroo muddamaa kun nurraa haqamuu qaba. urani mukesa bau kaba samota ulawli tibujun abachu kaba gatu chu kaba tani kamnya wasafu biru murbi kata hirma taniru isal lerdegan biti wal kaba te ojatoni motumma daldal tonni kote bulan abotin gada ratirma tani ke setwar kalofat di fakanani abotin gada dura anani dagale dage satu musani ibanne jir
me jalqabu sababansa amma kumanatim tanitti rakwa dadda amma kumanatim tanitti warqe albudo warqe nanno dambiti basun suni rakwa dadda kommata nanno ratfide dubbatani jirtu kanarratti sakka qoranna ngegge fa mejiru kanisin dubbatan qama kami kan qoranna ngegge se bayi qoranna saname nuibsa majjedame
fakkeen naafi oranaafi yuunivarsiitii fiifnee nama suyyuun jedhuun geggeeffame laga dambiirratti qorannaani digrii lammaffaa maaster teessisii isuma kana sirriitti kan mul'isu yaa'a bishaanii yookaan xuraawaa laga dambii keessaa yaa'u gara lageen naannoo akka laga waliinaafaa reejjii fatti makamuu keessaa saampiliin fudhatamee qorannoon geggeeffame siyaanaayidiin ziinkiin koppariin aayireniin amma barbaadamuun ol achi keessatti dhugamu qorannaan ragga'ee yuunivarsiitii raggaasee isa maxxane jechuudha. Gama biraatiin ammoo miidhaa inni geessisee mootummaan naannoo Oromiyaa gaazexeessitoota isaa ergee bara darbe namoota naaffatan, namoota sammuu isaanii sirriitti hin dalagne, namoota hidhii isaanii hojjanne, bineensa muusaa hawaasa naannoo mari'achiisee gaafatee viidiyoon deeggarame uummatatti mul'iseera. Kana caalii ragaan biraa barbaadamuun jiru.
Qaamni mootummaa federaalaa amma iyyama kana kenne eenyu obbaddisu?
Waajjira boba'aaf gaazii uumamaa wayii jedhamu hoogganaan waajjira sanii ministeeraa sanii obbo mootummaa Makaasaa turanii yeroo ammaa kana makalaasaa ministeerii ta'anii jiru.
Qaama Oromiyaa dhimmisaa ilaallatu fakkeenyaaf biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa waliin dubbateeti kan iyyama kana kenne moo ofumaa kenne kana waan quba qabdan jiraa?
Qaamni kuni mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'achuu caalaalleen hawaasa naannoo waliin mari'achuu qaba ture. Pirojektiin kun investimentii kun aduu jirra nooti hawaasa naannoo mari'achiisuu nutti barbaachisaa. Mootummaa naannoo Oromiyaatti bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamnitti beekamtii isaanii hin ala mallatteessan jennee dandeenyu garuu ifatti waan beeku hin qabu.
Hiriira mormii uummataa arra magaaraa Hanqaloo keessatti geggeessametti hirmaatanii ka turan abbaa gadaa galchuu haala keettillee bilbilee argadheen ture akkana naan jedhan.
Kamitti ta'a marii uummataati ala yookiin nuutu lafa haqa irraa hin qannu moo yoo haqa lafarraa qabaannu teete misoomi kun misooma lafa teennaati ture lafti tun teenna turte akkamiin wanni sun nurratti jedhanii uummanni akka jirutti lafa ee naannoo jirtu duudii irratti arra. Aanaa fi gaga gandaa duudiitti irratti hiriirri bayaa ture waan kana jira.
Isin bakka sanatti argamtanittu jechuun dhagaa dhuguma bakka hiriiraa sanatti argamtanittu?
Keessa jiraa miti kunoo keessa oole ammumallee kunoo warra bulchoota aanaati kunoo amma sana reefi koraarraa ol ka'eeyyu.
Gaaffin dhiyeessitan maali amma warra bulchoota aanaatti?
Gaaffin dhiyeessine qaamni nageenyaa poolisii federaalaa dura dhaabatanii turanii hundumaa ijoollee irraan darritee manni hundaa irraan darree ba'ee namii dhaa nameellee nama tokko wayiitti caccabe.
Hiriira irraa irratti jechuudha kun?
Nuti yoo tokko taanu teete isin maal laaltanii qaama nageenyaa waraana nutti agallakkichanii akkamii tokko teenee jiraachuu dandeenya kan jedhamurraa ba'ee isin bulchiisa lafa tana yoo bulchitanii dandeettan teete yoo isin lafa tana bulchitan ta'e maaliif wanni kun ta'a jedhame waa akkasiirraa ka'eeti.
Deebii maal sinii kennan warri bulchiisa aanaa?
Deebiin nuuf kenname shaakkisoo irratti wanti nuti tokko xiqqoo addeessaa wanni loote jedhanii deebiin nuuf kenname. Nu jala lootee dikkoo loowaa jedhanii addeessuun hanqina qabdii jedhanii warri aanaallee dhiifasa gaafatee namoota irraa hiriira irratti dhaanamanii caccabansallee qooqala isaaniitiif nutti haakimata jedhanii waan san qabatanii barattootallee dhiifama gaafatanii kunoo dhiifama sanii addaan kaane walii galanii jiranii achirratti amma tokko teena jedhanii walii galanii jiran.
Gaaffii isin gaafataa jirtan kana ni deeggarra jedhanii jechuudha tokko taana yeroo jedhan.
Hin deeggarraa jedhani amma haduraatuu dogoggoraa hin deeggarra jedhani amma waliitti galanii akkaataa uummanni sha'eenillee akkaataa cimaa waan ta'eef hira uummataa dhagganii akkas sodaatan hin beennu malee garuu akka jirtutti dhiifama gaafatanii kunu amma dhiifama addaan kaane waa isin jettan sanii hin deeggarraa waliin jirraa arraan duuba marini tuwani tanya sinaya jirani ammalle aka ana kanati koro gudichan abanne kuru addan kane jir.
Maari kan singafatta namasin?
Yamsi nurra kawu kaba jirne jirra. Kabeni kun kabeni umato romo wante li umato romo ti olu kabane wani namoti asi misoma oromia gurani asi arplani gurani kuno bi ala titi basanu nurrate un kabu kajermu baka dumbin gabadu isa.
Arkadlo da ala iririba kabirat baka gigefa mekaba?
Kuro aka bilbila fi radio nagenut garbule oran ne bayeture dunda dawat dargaggeessi lama dhawamee nami tokko du'ee nu jecha jirani kuro aka amma namootalle hiisa jira waan jedhamaasi jira nu gama kennaan garuu nagee hambaane achitti nami hidhamaallee jira waan jedhamaallee jira.
Dhaggeeffatoota keenya gama mootummaatii dhimma investimentii warqee Midrook kan godina Gujii aanaa Shaakkisoo laga Dambiitti argamuun walqabatee komii hedduun ka'aa jira jechuudhaan kanarra ibsa baasee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii sochiin investimentii kamiyyuu faayidaa uummata keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu amantaa cimaa qabna. Haaluma kanaan komii haaromfamuu kontiraata investimentii Midrook Gold waliin walqabatee ka'aa jiru uummata keenya dhaggeeffannee rakkoo ka'aa jiru qulqulleessuun akka furamu taasisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhe jira. Itti fufuudhaanis uummanni keenya kan godinaa Gujiis ta'ee Oromiyaa guutuu keessa jiru komii dhiyeeffachaa jiru xiyyaafannoo olaanaa itti kennuudhaan hordofaa akka jirru hubatee obsaaf tasgabiidhaan akka nu eeggatu dhaamsa keenya dabarsina jedha ibsi waajjira koominikeeshinii dhimmoota mootummaa kan aanaa Gujiirraa bahe. Sadarkaa qabsoon uummata keenyaa yeroo ammaa irra ga'een rakkoo kamiyyuu mariif tasgabbiidhaan hiikuudhaaf haala mijaawaa qabna. Komiis fedhe jiraatus wal dhaggeeffachuu mariif ilaa filaameedhaan hiikuudhaaf socho'uu uummata keenyaatiif faayidaa qabaata. Kanaafuu qeerroon keenya sababaa komii kanaatiin waamicha hiriira mormii dhimma kanaan walqabatee taasifamaa jirurraa akka of qusatuu fi rakkoo jedhame hiikuudhaaf carraaqqii taasisaa jirru akka tumsu waamicha keenya dabarsina jechuudhaan ibsasaa xumuree jira. Itti gaafatamaan sabquunnaftiif dhimmoota dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Addisuu Bullaallaa garuu ibsi kun fudhatama hin qabu jedhu.
Inni kun uummata gowwomsuu saba gowwomsuu ta'a. Waajjirri godinaas ta'ee waajjirri naannoo akkasuma mootummaan federaalaa dhimma kana sirriitti beeka. Inni kun investimentii haaraa har'a hojiirra ooluuf deemu miti. Investimentii waggoota 20 hojiirra oolaa ture miidhaan inni geessise mootummaa biyya bulchuun darbe. Harka qorachaa jirra tasgabbaa jechuun uummata gowwomsu. Aduun qoratiin akkamitti mallatteessu? Investimentiin tokko waliigalteen tokko mallattaa hundura qorannoon gaggeeffamuu qaba. Mallatteessuun sadarkaadhumaati. Mallattoo isaanii kaa'u hundura yommuu qoratamu qoratamuu qaba. Miidhaan naannoorra geessisu faayidaa isaa miidhaa isa gargar baafachuu hawaasa naannoo mariachiisu achiin booda eegitti walagamee galame hin duuba kan mallattaa'u. Ergii mallatteessanii waggaa 10 kennaniin booda amma uummanni mufatee didee. Fudhannu jedhee gaafa uummanni fincilu mari'achaa jirra jechuun mala ittiin uummata gowwoomsan. Uummatni gowwoomsuun barbaachisaa miti. Uummanni keenya uummata gowwoomuu miti. Uummata kabaja dhiisuu agarsiisa kan biraatiin. Uummata kanaaf kabaja akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummata tuffatanii kaleessa qeessa irratti qabeenya uumamaa waaqni isaa kenne irratti mallatteessan harkanni fincilee ta'eennaan eegaa mari'achaa jirra jechuun uummata gowwoomsuu ta'a. Kabajalli uummata akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummanni garuu uummata kabaja qabu. Uummata aadaa qabu, uummata sirna qabu, akkasitti ilaaluun isaanii baay'ee nama gaddisiisa.
Gama biraatiin immoo baatii muddee dabree keessaa ministeera albuudaa bobaaf gaazii uummataatti daayirektorreetii naannoof misooma hawaasaa aadde Innaat Faantaa dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin sakatta'insa aga bitooteessa bara 2009 taasifameen miidhaa keemikaalaatiin qaqqabe hin agarree. Komiin uummataas ta'e qaama mootummaarraa nu bira ga'e hin jiru jechuu isaanii BBC afaan Oromoo gabaasee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa akka ibsa aangawootaaf uummataa kana caalaa argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisnaa gama kanaan nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Kopheetiin taardhaa meetir baandii 19:25 irratti gamkaaniin immoo naayil isaa televizyiinii irratti sanii dabarsuu jiru taardhaa kanumaan fixannaa. Kophii boodiitiin wal sidachaa aga keessi nuu bula sagantaa afaan amaaraatti ammaan tan jalqaba.